ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องในหลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ต่อไปตามเดิมในวันนี้มีหัวข้อย่อยว่าเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเกิดคือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเกิดต้องขออภัยลูกเด็กๆทั้งหลายวันนี้มากันเยอะท่านต้องกล่าวธรรมะไปตามลำดับที่ข้างไหว้จะมาพูดกันเฉพาะเรื่องสำหรับผู้แรกเรียนมันก็ทำไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นถ้าพวกเธอพยายามตั้งใจฟังให้ดีในเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดนี้ก็คงจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เธอตั้งใจฟังให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เรื่องหลักธรรมะที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่นี่เป็นเรื่องสำคัญคือว่ามันทำลายความเป็นพุทธบริษัทเราเองพวกพุทธบริษัทยังเข้าใจหลักธรรมะผิดกันอยู่ขัดแย้งกันอยู่แล้วก็ทะเลาะวิวาทกันมันก็สูญเสียความเป็นพุทธบริษัทคนต่างชาติต่างศาสนาก็จะพากันดูหมิ่นได้แล้วพวกพุทธบริษัทนั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากศาสนาของตนดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาพูดกัน ให้แจ่มแจ้งให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไม่มีส่วนที่จะต้องขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องที่เอามาพูดนี่ก็เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงกำลังมีอยู่จริงได้พูดติดต่อกันมาตามลำดับบัดนี้ก็มาถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเกิดเราจะได้พูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการเกิดในทุกแง่ทุกมุมถ้าแยกออกเป็นปัญหาใหญ่ๆแล้วมันก็พอจะมีอยู่สักสองปัญหาคือเถียงกันอยู่ว่าคนตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดนี่ก็ปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งก็ว่าการเกิดชนิดไหนที่เป็นความทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาและดับเสียให้ได้เพราะว่าคำว่าการเกิดนั่นมันมีหลายชนิดเหลือเกินต่อไปนี้ก็จะได้พูดถึงปัญหาข้อแรกคือปัญหาที่ว่าคนตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ปัญหาข้อนี้มีมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาลเคยวินิจฉัยกันแล้วทุกแง่ทุกมุมในครั้งนั้นปรากฏเรื่องราวอยู่ในพระบาลีเข้ามาคิดกันทุกแง่ทุกมุมเท่าที่จะคิดกันได้จึงเกิดเป็นทิฏฐิความเห็นที่ยุติหลายๆอย่างตกลงกันไม่ได้บางพวกถือว่าตายแล้วเกิดบางพวกถือว่าตายแล้วไม่เกิดบางพวกถือว่าเกิดบ้างไม่เกิดบ้างบางพวกถือว่าไม่ควรกล่าวว่าจะเกิดไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดหรือไม่เกิดนี่เป็นหัวข้อใหญ่ๆที่เขา ถือเป็นพวกกันอยู่ในครั้งพุทธกาลเราลองฟังให้ดีว่ามันมีเหตุผลอย่างไรหรือเป็นเรื่องเลวไหลทั้งหมดเป็นพุทธศาสนาหรือไม่พุทธบริษัทรวมอยู่ในพวกไหนก็เราเป็นพุทธบริษัทก็ต้องรู้ว่าเรานั้นรวมอยู่ในพวกไหนพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วไม่เกิดหรือว่าตายแล้วเกิดบ้างไม่เกิดบ้างเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ข้อนี้พวกคนนอกศาสนาเขามีตัวมีตนที่แน่นอนถือว่ามีตัวมีตนพวกหนึ่งก็ถือว่าตัวตนนั้นไปเกิดพวกหนึ่งถือว่าไม่เกิดพวกหนึ่งว่าเกิดบ้างไม่เกิดบ้างเท่าๆกันพวกหนึ่งว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่แต่ไม่มีใครพูดอย่างพระพุทธเจ้าตรัสคือสัตว์ในข้อที่ว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเราไม่เรียกว่าใครตายใครเกิดมันมีแต่กระแสเป็นไปแห่งอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาท ทีนี้คำว่านั้นมันสูงเกินไปพูดอย่างชาวบ้านพูดถ้าพูดอย่างชาวบ้านพูดพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ตรัสว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดโดยส่วนเดียวท่านว่ามันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยปัจจัยถ้าเราให้เกิดมีมันก็เกิดปัจจัยไม่ให้เกิดปัจจัยให้เกิดไม่มีมันก็ไม่เกิดที่พูดว่าเกิดบ้างไม่เกิดบ้างก็พูดตายตัวไม่ได้เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องควรจะถือว่ามันอยู่ที่เหตุปัจจัยมีหรือไม่มีนี่เรียกว่าปัญหาที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมีมาจนถึงบัดนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนายังมีปัญหาปีกย่อยออกไปอีกว่าเกิดได้เองหรือมีผู้อื่นช่วยทำให้เกิดมีสิ่งอื่นทำให้เกิดนี่เขาก็มีลัทธิถือไปตามแบบของเขาเป็นพวกไปเป็นลัทธิไปพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ตรัสว่ามันเกิดเองหรือมีผู้ใดมาทำให้เกิดมันเป็นเพียงสิ่งที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาคือกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีนั่นเราจึงไม่อาจจะพูดได้ว่ามันเกิดเองหรือมีใครมาทำให้เกิดที่นี่ก็ยังมีว่าเกิดครึ่งๆกลางๆเรียกว่าสัมภเวสีตายแล้วเที่ยวแสวงหาที่เกิดยังไม่ได้เกิดอย่างนี้ก็มีเมื่อไปเกิดสมบูรณ์เป็นภูตสัตว์เป็นสัตว์ที่เกิดแล้วเต็มที่อย่างนี้ก็มีข้อนี้มันอยู่กับคำพูดคำเดียวกันตีความหมายไม่เหมือนกันพวกที่เชื่อว่ามีจิตมีวิญญาณลอยเกิดไปเกิดยังไม่ได้เกิดก็เที่ยวลอยเคว้งคว้างเป็นสัมภเวสีอยู่อย่างนี้ก็มีนั่นมันก็ยังตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเที่ยวลอยเคว้งคว้างอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ในพุทธศาสนาไม่มีถ้าพูดถึงสัมภเวสีคือจิตที่ยังไม่ขึ้นถึงระดับที่จะรู้สึกเป็นตัวตนหรือเป็นของตนจิตที่กำลังปรุงแต่งไม่ถึงระดับสุดท้ายที่จะเป็นตัวตนหรือเป็นของตนจิตในระดับนี้จะเรียกว่าสัมภเวสีก็ได้ดังนั้นแม้แต่คำว่าสัมภเวสีคือผู้แสวงหาที่เกิดนี่มันก็ยังมีหลายความหมายขอให้กำหนดไว้ด้วยที่ปัญหาที่ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดนี่เป็นปัญหาสำหรับใครเป็นปัญหาสำหรับใครสำหรับสัตว์ทั่วไปก็มีว่าสัตว์ทั่วไปตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอย่างนี้ก็มีรู้ผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอย่างนี้ก็มี เพราะว่าคำว่าตถาคตนั่น มันมีความหมายกำกวมคำว่าตถาคตแปลว่าสัตว์ทั่วไปก็ได้เพราะสัตว์มันไปอย่างสัตว์มาอย่างสัตว์ตามความหมายของคำว่าตถาคตอย่างนี้ก็แปลว่าสัตว์ปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าสัตว์นั้นตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดแต่คำว่าตถาคตนั้นยังมีความหมายอื่นอีกแปลว่าพูดถึงซึ่งตถาตถาแปลความหยุดเป็นเช่นนั้นเองตถาแปลว่าถึงแล้วตถาคตแปลว่าพูดถึงซึ่งตถาถ้าพูดกันอย่างนี้คำว่าตถาคตหมายถึงพระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยปัญหาก็จะมีว่าพระอรหันต์ตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดคนก็ยังถามกันอยู่ล้วนแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาทั้งนั้นปัญหาปีกย่อยเกี่ยวข้อนี้มันก็ยังมีว่าอะไรไปเกิดคนที่เขาเชื่อลัทธิโบราณในอินเดียเขาก็วิญญาณนั่นแหละมันไปเกิดแต่ในพุทธศาสนาไม่มีวิญญาณชนิดนั้นมีแต่วิญญาณทางอายตนะ6ถ้าว่าจะให้วิญญาณเกิดมันก็หมายถึงวิญญาณปรุงแต่งให้เกิดพฤติของจิตทางอายตนะจนเป็นเวทนาสังขารวิญญาณตัณหาอุปาทานนี่ก็พอจะเปรียบเทียบกันได้ว่าวิญญาณให้เกิดหรือไปเกิดแต่วิญญาณชนิดที่ถือว่าไปเกิดมาเกิดลอยเกิดมันไม่ใช่พุทธศาสนายังมีปัญหาที่กว้างออกไปซึ่งควรจะนำมาพิจารณาด้วยลัทธิศาสนาบางศาสนาเขามีหลักว่าคนตายลงเกิดใหม่แล้วก็ไปรอกันอยู่จนกว่าจะได้รับคำพิพากษาโทษว่าเขาควรไปเกิดในนรกนิรันดรหรือสวรรค์นิรันดรได้รับคำพิพากษาครั้งเดียวแล้วก็ไปเกิดตามคำพิพากษาเช่นพิพากษาคนนี้ไปเกิดในนรกเป็นนิรันดรมันก็นรกนิรันดรจะไปเกิดในสวรรค์นิรันดรก็เป็นสวรรค์นิรันดรเรื่องจบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนี้ก็มีในบางลัทธิหรือบางศาสนาส่วนบางศาสนาไม่ถืออย่างนั้นไม่มีการเกิดไปรอคำพิพากษานิรันดรเช่นนั้นนั่นนะท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเองเถิดว่ามันมีปัญหาสลับซับซ้อนกำกวมยุ่งยากสักเท่าไหร่ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเกิดทีนี้เมื่อเราจะมาดูกันตามหลักเกณฑ์ของชาวพุทธเราตามหลักของศาสนาที่มีอยู่จริงในพระคัมภีร์หรือที่ชาวพุทธรับถือกันอยู่เกี่ยวกับเกิดหรือไม่เกิดคำถามนี้ต้องแบ่งเป็นสองพวกคือพูดกันอย่างสมมติพวกหนึ่งพูดกันอย่างปรมัตถ์ความจริงแท้สูงสุด มันก็อย่างหนึ่งพูดกันง่ายๆก็พูดว่าสำหรับคนยังไม่รู้พูดนี่ก็พูดไปอย่างหนึ่งคนที่รู้ถึงที่สุดแล้วพูดมันก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งที่เห็นง่ายๆก็คือว่าไอ้คนที่มันไม่รู้ว่าไม่มีตัวตนนะมันก็ว่ามีตัวตนมันก็พูดไปอย่างหนึ่งส่วนคนที่รู้แล้วว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนี่คนพวกนี้มันก็ต้องพูดไปอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีว่าพวกชาวบ้านบุตุชนคนธรรมดาทั้งหลายเขาก็ต้องพูดอย่างแบบบุตุชนคนธรรมดาเรียกว่าพูดอย่างสมมติคือยอมรับว่ามีตัวตนคนเขาถือว่ามีตัวมีตนมีคนตายแล้วเกิดอย่างนี้พูดจนไม่มีใครคิดเป็นอย่างอื่นแล้วอย่างนี้ก็มีเป็นประโยชน์ในทางศีลธรรมเรียกว่าคำพูดชั้นศีลธรรมเพื่อให้คนมีศีลธรรมยังไม่ถึงความจริงสูงสุดมันก็พูดว่าตายแล้วเกิดดีกว่าทำให้คนกลัวบาปรักบุญได้ง่ายกว่า คำพูดว่าตายแล้วเกิดมันจึงมีประโยชน์ในทางศีลธรรมสำหรับคนธรรมดาทั่วไปแต่มันไม่ใช่ความจริงถ้าพูดตามความจริงก็เป็นประเภทความจริงสูงสุดคือปรมัตถ์คือหลักธรรมะที่สอนว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลที่เป็นตัวตนมีแต่การปรุงแต่งของธาตุที่เป็นเหตุปัจจัยตามธรรมชาติเท่านั้นหามีตัวมีตนไม่พูดอย่างนี้ชาวบ้านฟังไม่ถูกคนทั่วไปฟังไม่ถูกก็ต้องเก็บไว้ก่อนน่าจะเป็นความจริงสูงสุดที่สุดยังต้องเก็บไว้ก่อนพูดไม่ได้จะพูดได้ก็ต่อเมื่อจิตใจของผู้ฟังมันสูงขึ้นไปแล้วทันกันเท่านั้นที่จะฟังถูกว่าไม่มีตัวตนเป็นปกติแล้วมันเหมาะที่จะพูดไปในทางที่เป็นประโยชน์อย่างไรถ้าพูดตายแล้วเกิดมีประโยชน์มันก็ต้องพูดกันอย่างนั้นก่อนแต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในประเทศอินเดียนั่นเขาถือกันว่าตายแล้วเกิดมีตัวตนมีวิญญาณเกิดนั่นแหละเป็นส่วนมากเพราะมันเป็นประโยชน์กว่าอย่างอื่นนี่พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในหมู่คนที่เขาเชื่อกันอยู่อย่างนี้อย่างนั้นแฟนแล้วท่านจะทำอย่างไรท่านก็ไม่ไปเลิกของเขาท่านก็ผสมโรงสวมรอยว่าเอ้าถ้าว่าตายแล้วเกิดก็ควรจะรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดดีที่สุดมันก็เลยสอนเรื่องทำให้เกิดดีที่สุดว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นจะเกิดดีที่สุดจะไม่มีความทุกข์แก่ผู้ใดเลยคำสอนหรือคำพูดสำหรับตายแล้วเกิดดีที่สุดก็มีอยู่ทั่วๆไปในพระไตรปิฎกของเราเพื่อผสมรวมกับประชาชนคนธรรมดาที่เขามีความเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วแต่เรื่องแท้ๆเรื่องจริงแท้ของพุทธศาสนานั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่การปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วคนมันก็ไปจับช่วยเอาเองว่าส่วนนั้นตอนนั้นเราจะเรียกว่าคนส่วนนั้นตอนนั้นจะเรียกว่าเกิดส่วนนั้นตอนนั้นจะเรียกว่าตายส่วนนั้นตอนนั้นจะเรียกว่าเกิดใหม่นี่คนเขากำหนดกันเองก็มันก็ได้แต่มันมีปัญหาอยู่ว่าจะได้ประโยชน์อะไรถ้าคนจะต้องการดับทุกข์สิ้นเชิงไม่มีความทุกข์เหลือจริงๆแล้วจะต้องถือหลักเกณฑ์อย่างไรถือว่ามีตัวตนหรือไม่หรือมีตัวตนครึ่งๆกลางๆนั่น จึงพูดกันอย่างพูดกันเป็นสองอย่างพูดสำหรับคนธรรมดาก็พูดอย่างสำหรับผู้รู้จริงก็พูดอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีคนเกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีใครฟังถูกเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีคนเกิดอยู่สิ่งที่เกิดอยู่และนั่งอยู่เต็มไปหมดในบริเวณนี้ไม่ใช่คนเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตาอย่างนี้ใครฟังถูกกี่คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ใครฟังถูกกี่คนถ้าจะมีใครมาพูดว่าทั้งหมดที่นั่งกันอยู่นี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันก็จะเพียงธรรมชาติขันธ์ธาตุอายตนะปรุงแต่งกันมาตามปัจจัยกำลังไหลไปในลักษณะความเปลี่ยนแปลงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะเดี๋ยวนี้นี่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรรับฟังไว้ก่อนคงจะเข้าใจได้เมื่อศึกษาถึงที่สุดศึกษามากจนถึงที่สุดสักวันหนึ่งก็จะพูดก็จะเข้าใจได้ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีคนมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเขาให้เราฟังไว้ก่อนลูกเด็กทั้งหลายเยอะแยะนี่ฟังไว้ก่อนเถอะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันไม่มีสัตว์มันไม่มีคนรวมทั้งว่ามันไม่มีใครตายมันไม่มีใครเกิดหรือมันไม่มีใครเกิดใหม่มันมีแต่กระแสการปรุงแต่งแห่งขันธ์ธาตุอายตนะตามธรรมชาติโดยธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติการที่ไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นว่าสัตว์เอาบุคคลขึ้นมานั่นแหละเป็นจุดตั้งต้นของความทุกข์คือมันมีตัวกู้มันมีของกู้มันมีปัญหาแก่ตัวกู้ปัญหาแก่ของกู้มันก็เป็นการตั้งต้นแห่งความทุกข์แต่เมื่อมันเข้าใจไม่ได้มันก็ช่วยไม่ได้มันก็ยังมีความคิดอย่างนั้นอยู่ยึดถืออย่างนั้นอยู่มันก็ไปปรับตัวเองจะต้องทำอย่างไรจึงจะเป็นผลดีแก่บุคคลที่มีความเชื่อว่ามีตัวมีตน เกิดอยู่แล้วจะตายแล้วจะเกิดอีกเกิดอยู่แล้วจะตายแล้วจะเกิดอีกมันต้องมีความรู้สักอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเหล่านี้ไม่เป็นทุกข์จะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทมันดับทุกข์ได้ความเข้าใจความรู้แจ้งเกี่ยวกับความเกิดนี่มันสำคัญอย่างนี้ถ้ารู้ถูกต้องมันจะไม่เกิดความทุกข์เลยถ้ารู้ไม่ถูกต้องมันก็ต้องมีความทุกข์มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เพราะไม่ตรงกับความจริงแท้ของธรรมชาติถ้ามีคน มันก็ต้องมีเกิดมีตายถ้าไม่มีคนมันก็ไม่มีเกิดไม่มีตายในชนิดไหนเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้รู้แจ้งตามที่เป็นจริงว่าไม่มีคนไม่มีเกิดไม่มีตายเนี่ยดีกว่ามันจะได้ไม่เป็นทุกข์คนธรรมดาเขามีคนเขามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้ามันรู้เพียงเท่านี้มันมีความรู้เพียงเท่านี้มันก็ต้องเป็นทุกข์ล่ะเว้นไว้แต่มันจะเลื่อนชั้นขึ้นไปยิ่งกว่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายสัตว์ที่มีโสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตคือพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่เข้าใจว่าลูกเด็กๆเหล่านี้คงฟังไม่เข้าใจว่าจะพ้นจากความเกิดแก่ตายได้อย่างไรถ้าจะพูดให้เข้าใจได้ก็จะพูดว่าพ้นจากปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับความเกิดและเจ็บตายปัญหาของเราเนื่องมาแต่ความเกิดแก่เจ็บตายที่ทำให้เรากลัวทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าทำให้หมดปัญหาที่มาจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ก็เรียกว่าเขาพ้นแล้วจากความเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายอยู่เป็นอันมากต้องเจ็บไข้ต้องเป็นทุกข์ต้องแก่ชนิดที่เราไม่อยากจะแก่แล้วเราก็ต้องตายชนิดที่เราไม่อยากจะตายเรายังสะดุ้งต่อความตายอะไรนิดหนึ่งก็กลัวตายนี่เรามีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายถ้าพ้นจากปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดได้จะสบายสักเท่าไหร่นั่นคือความมุ่งหมายของการเรียนธรรมะรู้ธรรมะเพื่อจะอยู่เนื้อปัญหาทุกชนิดต้องความเกิดแก่เจ็บตายสรุปความว่ามีสอนกันอยู่เป็นสองพวกตั้งแต่ดั้งเดิมมาพวกหนึ่งว่าตายแล้วเกิดพวกหนึ่งว่าตายแล้วไม่เกิดเราจะเลือกเอาอย่างไรเราควรจะเลือกว่าไอ้ความเชื่ออย่างไหนมีประโยชน์แก่เราเราเลือกเอาอย่างนั้นเรามองเห็นไม่ได้หรือว่าเราจะช่วยใครทำให้มองเห็นมันก็ไม่ได้เพราะเราต้องเลือกเอาเองว่าความคิดชนิดไหนมันมีประโยชน์แก่เรานั่นโดยทางศีลธรรมในโลกอยู่ในโลกแล้วก็ไอ้ความคิดที่ว่าตายแล้วเกิดนั่นแหละมันมีประโยชน์กว่าและความจริงเราก็ไม่อยากจะดับศูนย์ด้วยเราก็ยังอยากจะเกิดอยู่มันก็ข้าวกับความคิดของเราอยู่แล้วนี่เราตั้งใจจะเกิดให้ดีแล้วก็ทำดีโดยส่วนเดียวไม่ทำชั่วเลยมันมีประโยชน์อย่างนี้นั่นสัมมาทิฏฐิขั้นต้นๆสำหรับลูกเด็กนั่นควรจะถือว่าตายแล้วเกิดนั่นแหละดีเพื่อจะได้ทำความดีถ้าถือว่าตายแล้วไม่เกิดมันไม่แน่มันจะไม่คิดทำอะไรเส้นเลยก็ได้ นี่เป็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยและตัดสินที่ผู้ตายแล้วไม่เกิดมันก็ไม่ถูกหรอกก็ความจริงนั่นมันไม่มีคนที่จะเกิดหรือไม่เกิดแต่นี่คนมันคิดกันอยู่สองอย่างอย่างนั้นความคิดอย่างไหนมีประโยชน์ก็เลือกเอา เรื่องไม่มีคนไม่มีสัตว์ที่จะเกิดหรือจะตายนี่ยังเข้าใจไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็สอนกันแต่เรื่องตายแล้วเกิดถ้าเกิดดีเกิดชั่วตามกรรมที่ได้ทำไว้นั้นตั้งใจทำแต่กรรมดีเราไม่ขัดคอคนที่สอนอย่างนี้ทั้งที่ไม่ใช่เป็นหลักของพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงสอนว่าไม่มีสัตว์ไม่มีคนที่จะตายหรือจะเกิดมีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งของธาตุตามธรรมชาติที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทคิดอย่างนี้มันไม่มีคนมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นทุกข์เห็นอย่างนี้แล้วมันก็เฉยได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายแต่นี่ยังไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังเด็กนักก็จำไว้ก่อนศึกษาไว้ก่อน ที่นี่ก็จะดูถึงปัญหาที่สองเรียกว่าการเกิดเนี่ยมันมีกี่ชนิดและชนิดไหนที่เป็นปัญหาชนิดไหนที่ไม่เป็นปัญหาเมื่อเราได้พูดขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะพูดกันให้สิ้นเชิงให้ครบทุกเรื่องที่นี่ก็มาถึงปัญหาที่สองคือหัวข้อที่ว่าการเกิดมีกี่ชนิดและชนิดไหนที่เป็นตัวปัญหาลองแยกในความหมายกันดูให้ดีๆว่าความเกิดมีกี่ชนิดข้อนี้จะต้องพิจารณากันถึงคำพูดหรือความหมายทางภาษากันเสียก่อนคำว่าเกิดเนี่ยมันมีความหมายกว้างคือเกิดของอะไรก็ได้เรียกว่าเกิดทั้งนั้นเช่นเรื่องมันเกิดเรื่องมันก็เป็นเพียงเรื่องไม่มีวัตถุตัวตนก็เรียกว่าเรื่องแล้วเรื่องมันเกิดอย่างนี้ก็มีวัตถุมันเกิดเป็นก้อนหินก้อนดินเป็นสิ่งของเป็นอะไรขึ้นมาเรียกว่าวัตถุมันเกิดที่เป็นพืชพันธุ์ต้นไม้ต้นไม้เมื่อมันเกิดก็เรียกว่าเกิดเหมือนกันนี่สัตว์เกิดก็เรียกว่าเกิดทั้งคนหรือมนุษย์เกิดก็เรียกว่าเกิดเทวดาถ้ามีเกิดมันก็เรียกว่าเกิดนี่ดูคำความหมายคำว่าเกิดสำหรับสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าเป็นเนื้อเป็นหนังแสดงให้ปรากฏแต่มีความเกิดอีกชนิดหนึ่งของสิ่งที่ละเอียด มากและจะเป็นตัวปัญหาด้วยระวังให้ดีคือจิตเกิดความคิดนึกขึ้นมาอย่างหนึ่งเรียกว่าจิตมันเกิดและถ้าในจิตนั้นมีกิเลส ความชั่วร้ายแห่งจิตก็เรียกว่ากิเลสเกิดเนี่ยจิตเกิดกิเลสเกิดนั่นแหละระวังให้ดีคือมันจะเป็นตัวปัญหาเพียงแต่เรื่องเกิดวัตถุเกิดพืชพันธุ์เกิดสัตว์เกิดคนเกิดเทวดาเกิดเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกับจิตเกิดหรือกิเลสเกิดนี่จะไม่เป็นปัญหาจะเป็นการเกิดที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นี่ก็ต้องพิจารณาว่าเพียงแต่เกิดมาจากท้องแม่ไม่คิดนึกอะไรได้ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเพราะการเกิดนั้นยังไม่สมบูรณ์เด็กคลอดมาจากท้องแม่แล้วจะคิดนึกอะไรไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ไม่ได้มันต้องมีความคิดนึกได้มีกิเลสเกิดขึ้นในจิตจึงจะเรียกว่าสมบูรณ์สำหรับที่จะเป็นทุกข์ถ้าเด็กทารกไม่มีความคิดว่าตัวกูของกูได้ เรียกว่ายังไม่เป็นการเกิดที่สมบูรณ์มันเกิดแต่เนื้อหนังร่างกายคลอดออกมาจากท้องแม่ลูกหมาลูกแมวมันก็เกิดได้ดังนั้นทั้งนั้นต้องมีความรู้สึกคิดนึกมีความหมายเป็นตัวกูเป็นของกูเกี่ยวกับตัวกูได้แล้วนั่นจะเรียกว่าเป็นการเกิดที่สมบูรณ์อาการที่เกิดเรายอมถือกันตามหลักในพระคัมภีร์ว่าสัตว์พวกหนึ่งเป็นชลาภูชะเกิดในน้ำคือสัตว์ทั้งหลายทั่วไปคนสัตว์วัวควายเนี่ยตั้งต้นด้วยทุลีในน้ำเขาไปทำหน้าที่ในครรภ์ของมารดาอย่างนี้เรียกว่าเกิดในน้ำพวกหนึ่งเกิดในฟองไข่เช่นนกเป็นต้นพวกหนึ่งเกิดจากการหมักหมมเรียกว่าสังเสริฐะในที่หมักหมมเกิดเป็นในสัตว์จุลินทรีย์ตัวเล็กๆนี่สิ่งที่มีชีวิตธรรมดาสามัญที่เรารู้จักกันอยู่มันเกิดอย่างนี้เกิดในน้ำคนสัตว์เกิดในไข่เช่นนกหรือสัตว์ที่ต้องไข่ก่อนแล้วเกิดในการหมักหมมก็พวกที่มองไม่ค่อยจะเห็นตัวแต่ก็มีมากเหลือมากที่เกิดในความหมักหมมพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายมากกว่าชนิดที่เห็นตัวเพราะในน้ำเพียงหยดเดียวมันมีทั้งหมื่นทั้งแสนทั้งล้านนี่เกิดประการที่สี่เรียกว่าโอปปาติกะเกิดอุบัติบังเกิดขึ้นมาพวกนี้ให้ความหมายไว้ว่าไม่ต้องมีพ่อไม่ต้องมีแม่เกิดขึ้นมาก็โตเต็มที่เลยไม่ต้องเป็นเด็กก่อนเรียกว่าโอปปาติกะมีคำอธิบายอยู่เป็นสองชนิดอธิบายกันอยู่โดยทั่วไปมาแล้วว่าเป็นการเกิดของในพวกเทพพวกเทวดาหรือสัตว์ประเภทนั้นเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นอะไรก็ตามทันละจากโลกนี้แล้วก็ไปเกิดคลุ้งขึ้นมาเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกโดยไม่ต้องอาศัยท้องของบิดามารดาไม่ต้องเกิดเป็นทารกก่อนแล้วจึงเติบโตอย่างนี้เรียกว่าโอปปาติกะเขาอธิบายกันอย่างนั้นเป็นสัตว์จำพวกหนึ่งแต่เราที่นี่ไม่อธิบายอย่างนั้นเราอธิบายว่ามันเป็นการเกิดทางฝ่ายจิตคือความคิดปรุงแต่งมีความคิดเป็นอะไรมันก็เกิดได้โดยที่ไม่ต้องตายไม่ต้องตายแล้วไปเกิดเพราะความคิดมันเลวคิดอย่างโจรมันก็เกิดเป็นโจรในร่างกายมนุษย์ยังไม่ต้องตายแต่พอความคิดมันคิดอย่างโจรมันก็เกิดเป็นโจรขึ้นมาโดยร่างกายมนุษย์คิดอย่างเทวดาก็เกิดเป็นเทวดาขึ้นมาในร่างกายมนุษย์เป็นคนทานเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดและแต่ว่าจะให้มีความหมายอย่างไรแม้จะเกิดเป็นพรหมมีจิตใจอย่างพรหมทำสมาธิสมาบัติอย่างพรหมที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตายจิตมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็เรียกว่าเกิดเป็นพรหมแล้วคำอธิบายอย่างนี้ก็มีอย่างไหนจะมีประโยชน์ทั้งหลายก็ลองคิดดูเองต้องตายแล้วจึงไปเกิดเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นพรหมเป็นอะไรที่โลกอื่นนั่นมันไกลมากแล้วมันก็ทีเดียวส่วนที่ว่าเกิดโดยจิตที่นี่คิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวถ้าเป็นได้ง่ายเป็นได้มากแล้วก็น่ากลัวแต่มันยังดีที่ว่ามันอยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้คือเราอาจจะควบคุมจิตของเราว่าอย่าให้ไปคิดเป็นอย่างนั้นซึ่งมันจะเกิดเป็นอย่างนั้นเช่นไม่คิดอย่างคนพาลจะได้ไม่เกิดเป็นคนพาลไม่เป็นตนไม่เป็นอะไรขึ้นมาให้คิดอย่างดีที่จะเป็นบุคคลดีเป็นบัณฑิตเป็นอริยเจ้านี่การเกิดอย่างนี้แหละสำคัญท่านทั้งหลายจง ข้าใจแล้วพยายามทำให้เกิดได้โดยทำนองนี้หรือควบคุมให้ได้ให้เกิดแต่ในลักษณะที่น่าพัฒนาให้จิตคิดอย่างคนดีมันก็กลายเป็นคนดีถ้าจิตคิดอย่างคนชั่วมันก็กลายเป็นคนชั่วการเกิดชนิดนี้เราควบคุมได้เขาเรียกว่าโอปปาติกะเกิดหลุดหลงขึ้นมาโดยไม่ต้องมีบิดามารดาอย่างธรรมดาโดยไม่ต้องเป็นทารกก่อนในพระคัมภีร์วรรณคดีในภาษาไทยเราเขาเรียกว่าอุบัติอุปปัตติหรืออุบัติพระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี่ขอให้ฟังดูดีๆนะว่าพระพุทธเจ้านะทรงอุบัติขึ้นมาในโลกไม่ใช่พระสิทธัตถะเกิดจากท้องมารดาของท่านมันคนละความหมายพระสิทธัตถะเกิดจากท้องมารดาของท่านนะมันความหมายหนึ่งพระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี่มันอีกความหมายหนึ่งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่อไรไอ้คนโง่มันก็จะต้องตอบว่าเมื่อคลอดพระสิทธัตถะออกมาที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกก็เมื่อท่านตรัสรู้นั่นเองวินาทีไหนที่ท่านตรัสรู้นั่นแหละท่านว่าอุบัติขึ้นมาในโลกทั้งการเกิดแห่งพระพุทธเจ้าก็เป็นชนิดโอปปาติกะได้คือจิตหมดกิเลสเปลี่ยนสภาพเป็นผู้รู้แจ้งเป็นสัมมาสัมพุทธะอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วการเกิดอย่างนี้มีความหมายมากมีค่ามากอาจจะปรับปรุงให้เป็นประโยชน์แก่เราได้มากคือให้จิตของเราเกิดแต่ในทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้นไปตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมาก็มันจิตชนิดดับไปชนิดใหม่เกิดจิตชนิดดับไปจิตชนิดใหม่เกิดอย่างนี้ก็เรียกตายเกิดตายเกิดได้เหมือนกันโดยที่ร่างกายไม่ต้องตายไม่ต้องเข้าโลงไม่ต้องเอาไปเผาไปฝังที่ไหนจิตเกิดดับเกิดดับมันก็เหมือนกับเกิดตายเกิดตายแต่การเกิดที่เราควบคุมได้คือมันดียิ่งขึ้นไปต้องคอยสนใจการเกิดแห่งจิตของตนของตนว่าจิตของเรามันคิดในทางดียิ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปหรือหาไม่เราจะควบคุมให้จิตนี้เกิดสูงขึ้นไปคือว่ามีกิเลสลดลงมีความรู้สึกแจ่มแจ้งเป็นโพธิน่ะมากขึ้นทุกคราวที่มันเกิดอบรมจิตเป็นอย่างนี้เรียกว่าจะควบคุมความเกิดชนิดที่มีประโยชน์ได้เป็นอย่างมากเราดูให้ดีว่าความเกิดชนิดไหนมันเป็นหน้าที่หรือเรามีหน้าที่ที่จะต้องจัดการปรับปรุงควบคุมให้มันมีเกิดขึ้นมานี่คือเกิดดีขึ้นดีขึ้นแห่งจิตจิตเกิดดีขึ้นดีขึ้นแห่งจิตความหมายอย่างนี้ดีอย่างนี้เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ดีดีอย่างนี้เรียกว่าเป็นเทวดาดีอย่างนี้เรียกว่าเป็นพรหมดีอย่างนี้เรียกว่าพระอริยเจ้าดีอย่างนี้เรียกว่าพระอรหันต์ดีอย่างนี้เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธะไปเลยให้เราพยายามพัฒนาการเกิดแห่งจิตให้สูงขึ้นไปอย่างนี้นี่เป็นความเกิดที่พึงปรารถนาและเป็นการเกิดที่ไม่เป็นปัญหาคือไม่เป็นทุกข์ส่วนความเกิดที่ไม่พึงปรารถนาหรือเป็นปัญหาเนี่ยคือความเกิดขึ้นแห่งกิเลสเกิดขึ้นในจิตแล้วมันก็เป็นคนพาลเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายในร่างกายนี้แหละคนคนนี้นั่งอยู่ที่นี่ คิดอย่างเลวร้อนเป็นไฟก็เป็นสัตว์นรกทั้งที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งที่มีรูปร่างอย่างคนอย่างนี้ข้างในมันเกิดเป็นสัตว์นรกขึ้นมาแล้วหรือถ้ามันมีความคิดที่เป็นอวิชชามากโง่มากมันก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนั่งตรงนี้ในร่างอย่างนี้หรือถ้ามันหิวอยากเหลือประมาณเหลือขอบเขตไม่มีเหตุผลมันก็เป็นเปรตแล้วจึงมีความหมายว่าหิวหรือถ้ามันเป็นคนขลาดอย่างไม่มีเหตุผลขี้ขลาดอย่างไม่มีเหตุผลมันก็เกิดเป็นอสุรกายแล้วโดยร่างกายนี้โดยนั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องตายเข้าโรงแล้วจึงจะไปเกิดนี่เกิดชนิดนี้เป็นปัญหาที่เลวร้ายที่เต็มไปด้วยความเสียหายเป็นความทุกข์หรือจะต้องเลวร้ายยิ่งไปกับความทุกข์ต้องเป็นของที่เลวร้ายในความทุกข์มันเพียงแต่เจ็บปวดนี่มันก็ยังไม่เลวร้ายนักก็ได้แต่ว่าที่มันไม่มีความดีอะไรเหลืออยู่เลยนั่นมันเป็นเลวร้ายอย่างนั้นน่ากลัวมากขอให้สนใจว่าความเกิดน่ะมันมีหลายชนิดแต่เดี๋ยวนี้เอาความเกิดของจิตของมนุษย์เป็นหลักเกิดในทางที่พึงปรารถนาก็ดียิ่งขึ้นไประดับทุกข์ได้เกิดในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็เลวลงมาแล้วยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นขอให้เข้าใจข้อนี้ถ้าถามว่าอะไรเป็นความเกิดที่เป็นปัญหานั่นก็คือความเกิดแห่งความทุกข์เกิดแห่งความทุกข์เป็นความเกิดที่เป็นปัญหาทนอยู่ไม่ได้ต้องแก้ไขเพราะมันทนไม่ไหวเป็นความทุกข์ในความหมายที่รุนแรงคือทรมานจิตใจเจ็บปวดแต่ที่ร่างกายถ้าไม่ทรมานจิตใจมันก็ไม่เท่าไหร่เจ็บปวดแต่ร่างกายไม่ทรมานใจก็มีอยู่เจ็บปวดที่ร่างกายอย่างเดียวกันแต่ทรมานจิตใจด้วยก็มีคือมันโง่ แม้แต่ถูกน้ำเกี่ยวแทงนิดหน่อยมันก็กลัวตายแล้วมันก็เป็นความทุกข์มากแล้วแต่คนที่มีจิตใจแข็งให้ถูกเฉือนถูกฟันอะไรมันก็ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่มันไม่กลัวตายมันก็ไม่เป็นทุกข์มันจะเป็นทุกข์มากก็ต่อเมื่อมันเกิดความรู้สึกว่าตัวกูและตัวกูจะตายในข้อนี้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอุปมาไว้ซึ่งควรจะเข้าใจเพราะมันมีประโยชน์ท่านเปรียบไว้ด้วยลูกศรสองลูกลูกศรเด็กเล่นปลิวมาปักข้าวมันก็เจ็บเท่านั้นแหละแต่ถ้าลูกศรขนาดใหญ่มียาพิษอย่างร้ายกาจอาบมาด้วยปลิวมาปักข้าวมันก็เจ็บเหลือประมาณเหลือที่จะกล่าวได้นี่ความทุกข์ที่มันไม่ยึดถือว่าตัวกูจะตายเนี่ยมันก็เจ็บน้อยๆเหมือนลูกศรเด็กเล่นแต่ถ้าว่าไอ้ความทุกข์ที่มันให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูและตัวกูจะตายอย่างนี้มันก็เหมือนกับความเหมือนกับถูกเสียบด้วยลูกศรขนาดใหญ่อาบด้วยยาพิษถ้าเรารู้จักความคิดที่จะเกิดขึ้นว่าตัวกูและตัวกูจะตายให้ดีๆอย่าให้เกิดความคิดว่าตัวกูและตัวกูจะตายอย่าให้เกิดความคิดชนิดนี้นะมันจะไม่มีความทุกข์มากนั่นผู้ที่ต้องเผชิญกันกับไอ้สิ่งบาดการบาดเจ็บการเจ็บปวดแล้วก็ระลึกไว้ดีๆว่าไอ้ความเจ็บปวดนั่นมันเป็นเพียงความรู้สึกทางประสาททางระบบประสาทธรรมชาติรู้สึกเท่านั้นเองอย่าคิดเลยไปกว่านั้นถ้าคิดเลยไปกว่านั้นก็คิดว่าตัวกูและตัวกูจะตายมันก็เป็นทุกข์สุดเวียงนั้นเมื่อความเจ็บความค่ายหรือความบาดเจ็บชนิดไหนก็ตามมาถึงข้าวก็พิจารณาว่าโอ้มันเพียงแต่ความรู้สึกทางประสาททางระบบประสาทตามธรรมชาติเท่านั้นหนอรู้สึกเจ็บ โดยรู้สึกทางระบบประสาทเท่านั้นหนอใหญ่เลยไปถึงตัวกูจะตายอย่ามีตัวกูเกิดขึ้นมาสำหรับตายมันก็จะไม่มีความทุกข์มากมายมีความทุกข์เหมือนกับลูกศรเด็กเล่นเสียบเอาไม่ลูกศรใหญ่อาบยาพิษเสียบเอาทำไมมันจึงกลายเป็นลูกศรใหญ่เสียบยาพิษเพราะว่าความโง่ชั้นลึกมันเกิดขึ้นความคิดของจิตที่เป็นกิเลสชั้นโง่มากอ่ะมันเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนเขาเรียกว่าอุปาทานความยึดถือหมายมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนเกิดมาจากอวิชชาเมื่ออะไรมากระทบผัสสะแล้วมันไม่มีสติปัญญามันมีแต่อวิชชามันก็เกิดเรื่องใหญ่น่าก็น่ารักมากน่าเกลียดก็น่าเกลียดมากน่ากลัวก็น่ากลัวมากมันเป็นตัวกูขนาดใหญ่มันยึดถือเป็นตัวกูขึ้นมาเป็นอุปาทานว่าตัวกูแล้วก็มีอุปาทานว่าของกูอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นทุกข์มากมายมาจากความไม่รู้เรียกว่าอวิชชาทำให้เกิดอุปาทานยึดถือว่าตัวกูเรื่องนี้มีอธิบายว่าอย่างละเอียดในเรื่องที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท เอาใจความสั้นๆในที่นี้เดี๋ยวนี้ก็ว่าพออะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายมันก็มีสัมผัสถ้าเวลาที่มันสัมผัสนั้นมันโง่มันก็มีผลอย่างหนึ่งถ้าเวลาที่สัมผัสนั้นมันไม่โง่มันมีความรู้จริงมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งถ้าสัมผัสแล้วโง่ก็เกิดเวทนาโง่เกิดความอยากคือตัณหาอยากอย่างโง่โง่เมื่อเกิดความอยากชนิดนี้แล้วจะต้องเกิดความรู้สึกว่าตัวกูเป็นผู้อยากตัวกูเป็นผู้ได้จะได้หรือจะยึดครองอะไรต่างมันมาจากความอยากความอยากอย่างโง่ๆก็มาจากผัสสะที่โง่เมื่อสัมผัสด้วยความโง่ไม่มีปัญญาในขณะสัมผัสแล้วมันก็เกิดความอยากที่โง่ความอยากที่โง่เกิดแล้วมันเกิดความยึดถือที่โง่ว่าตัวกูว่าของกูเป็นใจความที่สำคัญมากแต่ก็เข้าใจไม่ง่ายเข้าใจยากต้องไปเรียนเอาเองศึกษาเองจากภายในของตนว่าทำไมเราจึงเรื่องเกิดความรู้สึกว่าตัวกูแล้วมีอะไรเป็นของกูและเต็มไปหมดที่เป็นเรื่องตัวกูเป็นเรื่องของกูนี่ก็เป็นทุกข์กันจนได้เป็นโรคประสาทได้เป็นบ้าได้ตายกันก็มากเพราะความยึดถือแห่งตัวกูเนี่ยความเกิดที่เป็นปัญหาเรียกว่าความเกิดที่เป็นปัญหาคือความเกิดที่เป็นทุกข์เกิดที่เป็นทุกข์ก็เพราะเป็นความเกิดแห่งจิตที่โง่หลงว่าตัวกูว่าของกูเพราะมันมีอารมณ์ที่มาหลอกล่อให้เข้าใจไปอย่างนั้นแล้วสติปัญญามันไม่พอมันก็ถูกหลอกมันก็ยินดีมันก็ยินร้ายมันเกิดกิเลสเป็นตัวกูของกูขึ้นมานี่เรียกว่าเกิดขึ้นแห่งความทุกข์เพราะเกิดขึ้นแห่งอุปาทานไปยึดถือเป็นตัวกูของกูเพราะมีสิ่งที่ทำให้หลงยึดถือเป็นตัวกูของกูมันก็เกิดตัวกูของกูซึ่งเป็นของมายาอย่างยิ่งไม่มีตัวจริงแล้วก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งไม่ต้องตัวตนที่แท้จริงมีแต่ความคิดนึกผิดๆเท่านั้นแหละมันก็มีความทุกข์อย่างยิ่งถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นก็ดูให้ดีอย่าต้องเป็นทุกข์กับมันเลยเราจะดับทุกข์กันอย่างไรดีถ้ามันมีการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ทำนองนี้แล้วเราจะดับทุกข์กันอย่างไรดีเราจะดับที่อาการแห่งความทุกข์หรือจะดับที่ต้นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าเรามีโรคร้ายเกิดอยู่เราจะแก้ไขแต่ที่อาการเจ็บปวดนั่นหรือว่าจะแก้ไขถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ หรือเกิดอาการเจ็บปวดนั้นผู้มีปัญญาก็จะมองเห็นว่าต้องไปจัดการกับเหตุที่ทำให้เกิดอาการที่เป็นทุกข์มัวแต่ใส่ยาชะแผลอยู่ที่อาการในความทุกข์นั้นมันก็ไม่สิ้นสุดมันต้องไปค้นหาต้นเหตุที่ทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วความทุกข์ก็จะดับเรียกว่าอย่ามัวดับแต่ที่อาการแห่งความทุกข์ภายนอกเลยจงดับต้นเหตุภายในแก้ไขต้นเหตุภายในที่เป็นเหตุให้เกิดอาการอย่างนั้นเสีย ที่เกิดขึ้นมาให้มันจะเป็นทุกข์หรือจะไม่เป็นทุกข์ก็แล้วแต่ว่าเราโง่หรือเราฉลาดถ้าจิตมันไปรับเอามาเป็นเรื่องเกิดแก่เราจะทำให้เราตายอย่างนี้มันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าจิตมันมองเห็นอ้ามันอย่างนั้นเองนี่แก้ไขอย่างนี้อย่างนี้ก็เลิกกันไม่ต้องเป็นทุกข์จะไม่จะเจ็บจะค่ายจะถูกอะไรก็ตามไม่ต้องเป็นทุกข์ดีกว่าแก้ไขรักษาเยียวยาไปโดยจิตที่ไม่เป็นทุกข์โดยรู้สึกว่ามันอย่างนั้นเองโว้ยมันอย่างนั้นเองโว้ยแต่ว่าคนธรรมดาทำอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่ามันมีความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาพร้อมอยู่ในใจที่จะทำให้รู้สึกว่าตัวกูจะตายตัวกูจะตายอยู่เรื่อยไปมีตัวกูและตัวกูจะตายอยู่เรื่อยไปมันก็เป็นทุกข์มันก็ระแวงแต่จะเป็นทุกข์แม้ไม่มีอะไรเกิดมันก็ระแวงว่าจะตายมันก็ต้องเป็นทุกข์ทั้งที่ไม่มีอะไรเกิดนี่ความคิดปรุงในจิตมันเป็นตัวตนอยู่เสมอมันก็เลยเป็นทุกข์อยู่เสมอท่านดับความคิดโง่เขลาว่าตัวตนว่าตัวกูนั้นเสียเถิดจะไม่มีที่ตั้งแห่งความทุกข์ไม่มีที่ตั้งแห่งความคิดที่เป็นทุกข์มันก็ไม่เป็นทุกข์นั่นแหละคือดับทุกข์ที่แท้จริงจะพูดเป็นประโยคที่พอจะเข้าใจได้แต่มันก็ยากที่จะเข้าใจได้แต่ว่ามันพอจะเข้าใจได้คือจะพูดว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ทั้งที่มันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลที่จะเป็นทุกข์หรือตัวความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนแต่มันก็เกิดขึ้นได้ตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติที่ทำให้รู้สึกกับระบบประสาทแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็เป็นทุกข์ไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้กับจิตที่โง่เขลายึดถือให้เป็นตัวตนขึ้นมาทั้งที่มันไม่มีทุกข์มันไม่มีตัวตนความทุกข์เกิดได้โดยไม่ต้องมีตัวตนแห่งความทุกข์ดังนั้นไงความทุกข์มันดับไปได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวตนแห่งความทุกข์พูดแล้วมันก็คนบ้าพูดมันมีความทุกข์ได้ทั้งที่ไม่มีตัวตนในความมันก็ดับไปได้ทั้งที่ไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนนี่คือหลักอนัตตาสุญญตาอันหลักธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงความจริงข้อนี้เถิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้ามันปรุงกันอย่างนี้แล้วมันกระทำกันอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกเจ็บปวดที่ระบบประสาทสำหรับรู้สึกแล้วก็ปัดออกมาโอ้ไม่ได้นั่นเองตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรู้สึกเจ็บปวดที่ระบบประสาทกูจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจิตที่ฉลาดจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องให้เกิดเป็นความเจ็บของกูไม่ให้เกิดเป็นความเจ็บของกูไม่ให้เกิดเป็นความตายของกูไม่มีตัวกูที่จะต้องตายเพราะเหตุนั้นให้มันเป็นเจ็บอยู่ที่ระบบประสาทถ้ามันมากจนถึงต้องตายมันก็ตายไปที่ร่างกายมันก็ตายไปที่ตัวกูไม่มีตัวกูสำหรับจะเป็นทุกข์ด้วยนะไม่มีอย่างไรก็ไม่เป็นทุกข์วินาทีสุดท้ายร่างกายแตกดับไปตัวกูก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เกิดขึ้นเป็นทุกข์มีแต่จิตที่มันถือเอานี่มันเป็นธรรมะสูงสุดมันเหมือนกับศิลปะสูงสุดเป็นงานฝีมือที่สูงสุดที่ยากที่สุดบุคคลธรรมดาจะทำได้ งานฝีมืองานศิลปะธรรมดามันก็ยากนะยากที่จะทำได้อยู่แล้วไอ้ศิลปะฝีมือที่จะดับกิเลสดับความทุกข์ยิ่งยากไปกว่านั้นแต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ตัดสิ่งที่เหลือวิสัยไอ้เราจะมาโลเลขี้เกียจแล้วก็เหลือวิสัยเหลือวิสัยไม่เอาไม่เอามันก็ต้องทนทุกข์ไปพอยอมรับว่าไม่เหลือวิสัยเราจะต้องทำได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ทำให้ได้บังคับจิตให้ได้ดำรงจิตไว้ให้ถูกต้องว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูของกูเจ็บปวดอยู่ที่เนื้อหนังที่ร่างกายที่ระบบประสาทตามกฎของธรรมชาติมันไม่ถึงที่สุดมันก็หายถึงที่สุดมันก็ตายมันก็เป็นเรื่องของไอของธาตุอาจารย์หน้าของธาตุตามธรรมชาติอย่าให้กลายมาเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์ชนิดที่ว่าถูกลูกศรอาบยาพิษดอกใหญ่จะถูกลูกศรเด็กเล่นเล็กๆน้อยๆพอระคายผิวหนังเท่านั้นเองนี่คือศิลปะที่จะเอาชนะความทุกข์การเกิดแห่งความทุกข์เป็นความเกิดที่เลวร้ายไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งเราจะถือหลักว่าไม่ทุกข์กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ทำอย่างไรอย่างไรกูก็จะไม่เป็นทุกข์แต่เรารู้อย่างถูกต้องว่าจิตที่ไม่เป็นทุกข์นั้นมันมีได้คือจิตของพระอรหันต์เป็นจิตที่ไม่มีทุกข์มันมีได้จิตของปุถุชนมันเก่งที่จะทุกข์ที่จะปรุงให้มาให้รู้สึกเป็นทุกข์แต่ว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ไม่ให้มีทุกข์จิตนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เย็นได้ไม่ต้องร้อนจิตนี้ทำให้ไม่มีทุกข์ได้เรามีความเชื่ออย่างนี้ก็คือปฏิบัติด้วยสติปัญญาตามหลักของพุทธศาสนาที่รู้ว่ามันไม่มีตัวตนตัวตนเพิ่งเกิดมาจากอวิชชาเกิดมาจากความโง่เมื่อมีการสัมผัสอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจสัมผัสแล้วเกิดความโง่ปรุงเป็นความคิดว่าตัวตนมันก็มีรักบ้างมีเกลียดบ้างโกรธบ้างกลัวบ้างเป็นทุกข์ไปจนหมดคอยสนใจว่าเราจะรู้เท่าทันความเกิดของกิเลสชนิดที่ทำให้เป็นทุกข์เราจะเปลี่ยนเป็นให้เกิดสติปัญญาเกิดโพธิเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาแทนที่จะให้เกิดกิเลสหรือความโง่ท่านเราจงมีความรู้ข้อนี้ก็พอเมื่อรู้ว่ามันไม่ได้มีตัวตนแท้จริงแล้วมันก็ไม่ต้องมีการถามว่าเกิดหรือไม่เกิดตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดไม่ต้องมีการถามอย่างนั้นเพราะมันรู้ความไม่มีตัวตนเสียแล้วมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศไออาจจะน่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่าเอามาเป็นตัวตนหรือของตนนี่เข้าถึงพุทธศาสนาขั้นสุดท้ายว่ามันไม่มีใครเกิดมันไม่มีใครตายมันเราก็อยู่เหนือความทุกข์เหนือกรรมเหนือการกระทำกรรมเหนือการเสวยผลแห่งกรรมมันอยู่เหนือทุกอย่างไม่ว่าจะมีอะไรกระท่อนมาเป็นทุกข์มันก็ปัดออกไปโดยไม่รับเอามานั้นเราสามารถที่จะเลิกกรรมทั้งหลายได้ถ้าเราเข้าถึงความไม่มีตัวตนคือสุญญตาไม่ทำกรรมใหม่ไอ้กรรมเก่าก็มาทำให้เกิดทุกข์ไม่ได้ไอ้กรรมชนิดไหนถ้าว่าจะให้ผลมันก็ให้ผลเป็นทุกข์ที่เราควบคุมไว้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นในใจไอ้กรรมนั่นก็เป็นหมันไปเองทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราก็ไม่เป็นที่ตั้งของความทุกข์คำว่าเราในที่นี้หมายถึงจิตที่มันรู้จริงรู้ยิ่งแล้วก็เรียกว่าสมมติเรียกว่าเราถ้าไม่พูดว่าเรามันก็ฟังกันไม่ถูกเดี๋ยวนี้อะไรมีทุกข์ ประจิตมีทุกข์แต่เราก็พูดว่าเรามีทุกข์ถ้าเราเคยชินเป็นธรรมดาในการพูดจาต้องพูดว่าเราพูดว่าเราแต่ระวังให้ดีไอ้เราเนี่ยถ้ามันเป็นตัวตนขึ้นมาจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์ถ้าไม่มีเราไม่มีของเราแล้วไม่มีทางที่จะเกิดทุกข์แล้วก็ไม่มีทางที่จะเกิดปัญหาว่าตายแล้วเกิดตายแล้วไม่เกิดตายแล้วเกิดบ้างไม่เกิดบ้างเนี่ยมันเป็นปัญหายุ่งไปหมดคนเขาจะถืออย่างไรก็ตามใจเขาจะถือลัทธิว่าเกิดหรือไม่เกิดก็ตามใจแต่เขาต้องดับทุกข์โดยทีนี้เท่านั้นแหละดับทุกข์โดยที่รู้เท่าทันการปรุงแต่งของจิตใจว่าถ้ามันปรุงแต่งเป็นทางเกิดตัวกูของกูแล้วมันเป็นทุกข์อย่าไปปรุงแต่งเกิดตัวกูของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์เรากล้าพูดได้ว่าเขาจะเป็นคนชาติไหนคือศาสนาอะไรมีความคิดความเห็นอย่างไรตามใจเขาถ้าเขาจะเป็นทุกข์เขาก็เป็นทุกข์เพราะทำผิดอย่างนี้ถ้าเขาจะดับทุกข์ได้ก็ดับทุกข์ได้เพราะว่าเขารู้เท่าทันข้อนี้ไม่เกิดความคิดว่าตัวตนหรือของตนแม้เขาจะถือศาสนาอื่นสอนอยู่อย่างอื่นแต่ว่าความดับทุกข์ที่แท้จริงจะมีอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงดับความรู้สึกยึดถือว่าตัวตนว่าของตนเสียไม่มีตัวตนสำหรับจะอยู่ไม่มีตัวตนสำหรับจะตายไม่มีตัวตนสำหรับจะเกิดใหม่นี่เรียกว่าจิตหลุดพ้นจิตว่างจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นมันเป็นอย่างนี้จิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างนี้มันไม่มีความรู้สึกว่าใครเกิดใครตายตัวเองก็ไม่เกิดไม่ตายถ้าจิตเกิดก็ไม่ใช่ตัวตนเกิดจิตเกิดตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งจิตเกิดความรู้สึกเท่านั้นจิตเกิดความรู้สึกไม่เกิดเป็นตัวตนอะไรขึ้นมาได้นี่เป็นเรื่องธรรมะชั้นลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเกิดไม่มีตัวตนสรุปเกิดจะตายแต่ถ้าว่ามันยังเห็นไม่ได้มันยังปฏิบัติไม่ได้ก็เรียกว่าตายแล้วเกิดไปก่อนก็ได้เพื่อจะได้ทำดีๆท่านทำดีจนถึงที่สุดแล้วมันก็ยังไม่ดับทุกข์ได้มันยังอ้าวหยุดเกิดกันดีกว่าหยุดมีตัวเราที่เกิดหรือตายกันเสียดีกว่านี่ก็จะเลยขึ้นไปถึงขั้นที่เรียกว่าพ้นทุกข์ดับทุกข์เหนือโลกเป็นโลกุตระถ้ายังเป็นโลกียะอยู่ในโลกนี้ก็ต้องระคนกันอยู่กับไอ้ความรู้สึกที่ว่าเกิดว่าตายหลีกไม่ได้แล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดต้องจะแก้ปัญหาเรื่องเกิดดีไม่เกิดร้ายแล้วก็ได้ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ในกรณีนี้ในกรณีอย่างชาวโลกนี่แต่แล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นแหละไม่จะทำดีทำบุญทำกุศลอย่างไรมันก็ยังตัวตายอยู่นั่นแหละนั่นก็ต้องสูงขึ้นไปถึงกับว่าไม่มีตัวคนสำหรับจะเกิดจะตายนี่ท่านเรียกว่าเนื้อบุญเนื้อกุศลไปอีกพ้นบาปแล้วมาถึงบุญพ้นบุญขึ้นไปอีกจึงจะหลุดพ้นอย่างว่าพ้นอกุศลมาถึงกุศลพ้นกุศลไปถึงโลกุตตระนี่จึงจะอยู่เหนือความทุกข์แล้วเรียกว่าไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายปัญหาที่มาตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดก็ยกเลิกไปในตัวเพราะมันไม่มีคนที่จะต้องทำอย่างนั้นนั่นก็รู้ชัดทีเดียวว่าไอ้เกิดแห่งตัวตนนั่นแหละเป็นตัวเกิดแห่งความทุกข์เราฉลาดพอแล้วเดี๋ยวนี้เราศึกษาผ่านมาพอแล้วจะไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูสำหรับจะเกิดจะตายอยู่เนื้อความเกิดความตายซึ่งเป็นคำพูดที่ฟังยากลูกเด็กๆเหล่านี้คงจะไม่เข้าใจแต่ขอจำไว้ก่อนว่าสภาวะชนิดนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าเนื้อเกิดเนื้อตายเนื้ออะไรหมดทุกอย่างมันมีอยู่แล้วมันมีได้เพราะเรามาปรับปรุงจิตใจของเราคือเจริญจิตทำจิตให้เจริญอบรมจิตให้เจริญด้วยปัญญาด้วยความรู้จนถึงขนาดนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ทำได้นั้นพวกเธออย่าทำผิดฐ างเดี๋ยวนี้พยายามเดินไปในทางถูกต้องคือดีดีดีดีเรื่อยไปเมื่อไปถึงที่สุดแห่งความดีแล้วมันยังไม่ดับทุกข์เชิงมันก็ต้องขึ้นมาถึงชั้นที่เรียกว่าพ้นตัวตนเลิกมีตัวตนจะดับทุกข์ได้มันเรียกว่าอยู่เหนือโลกเข้าไปอยู่ในเขตของอริยเจ้าที่เหนือโลกหมดปัญหาต่างๆแล้วเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยพูดเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดเราพูดกันถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเกิดมามากมายแล้วพอสมควรแล้วอย่าได้มัวเถียงกันตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเลยทำแต่อย่าให้เป็นทุกข์ก็แล้วกันทำอย่าให้มันเป็นทุกข์ได้ก็แล้วกันถ้ายังเชื่อว่าจะเกิดก็ต้องทำให้ดีซะหน่อยจะเกิดดีที่เกิดดีดีดีจนยังไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วมันก็ยังมีทุกข์อยู่เพราะยังมีตัวตนที่จะเกิดจะตายอยู่ก็ถ้าให้หมดความรู้สึกว่าตัวตนสำหรับจะเกิดจะตายมันก็ไม่มีการเกิดการตายไม่มีการได้ไม่มีการเสียไม่มีการแพ้ไม่มีการชนะไม่มีการได้กำไรไม่มีขาดทุนไม่มีอะไรทุกๆอย่างที่ทำให้โลกปั่นป่วนนั้นมันไม่มีต่อไปนี่เรียกว่าเหนือโลกปลายทางมันอยู่ที่นั่นใครจะไปถึงได้ก่อนกันก็ดูเองเราจะวิ่งแข่งกันไปที่ปลายทางนั้นใครจะถึงก่อนกันใครถึงก่อนแล้วใครถึงแล้วก็จะอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เกี่ยวกับการเกิดมันมีอยู่อย่างนี้มันมีหน้าที่อย่างนี้มันมีปัญหาอย่างนี้เราทำเสียให้เสร็จถ้าเสร็จได้ทันในชีวิตนี้ก็ดีที่สุดเรียกว่าเป็นโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาจะขอยุติการบรรยายขอท่านทั้งหลายนำไปคิดนึกพิจารณาในที่สุดก็เห็นแจ้งเองแล้วก็เชื่อตัวเองปฏิบัติอยู่ด้วยตนเองเอาชนะความทุกข์ให้ได้ด้วยการของทุกๆคนเถิดขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทคณะสาธยายบทพระธรรมที่จะส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะสืบต่อไป